Virðulegi forseti. Allar samgöngubætur eru til góða. Það skiptir auðvitað máli hvernig að þeim er staðið. Á sínum tíma þegar að þetta mál var hér ákveðið gat ég ekki stutt það á grundvelli þess að ég taldi það væri rangt forgangsraða á þeim tíma sem að við ekki áttum fjármuni. Ég hins vegar óskaði Norðlendingum til hamingju með þær samgöngubætur sem að þessi göng myndu verða þegar þau eruðu kláruð. Þau hafa lent í ótrúlegum hremmingum, flest ófyrir séð. Hugsanlega hefði eitthvað af þeim verið þetta sjá með frekar rannsóknum, hugsanlega ekki. Þegar við stóðum frammi fyrir hálfkláraðari hörpu á sínum tíma með enga peninga, þá ákváðum við að klára hana og það augljóst að hér ætlum við líka að klára Vaðlaheiðargöngin. Það verða góð samgöngubót, en spurningin var hvort að ákvörðun á sínum tíma hefði verið rétt. Það er allt önnur saga.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis,